Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Milan Černý, ředitel mateřské školy a základní školy speciální Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha s pracovišti v Michli, ve Stodůlkách a v Strašnicích, poskytující vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením a s více vadami. Milane, vítejte v Mozaice vzdělávání.
Dobrý den, Marku.
Tradiční otázka na začátek. Co jste vystudoval?
Já jsem vystudoval učitelství český jazyka, pedagogiku a začal jsem vlastně studovat v roce 89 v září. A do toho přišly vlastně listopadové události, které úplně změnily vlastně celé mé očekávání nebo vlastně jako představu o mém budoucím jako světě.
A jaká byla ta představa na začátku a v čem se tedy posunula?
Tím, že jsem vyrůstal vlastně v komunismu, tak jsem měl představu, že abych se asi nezadal s režimem, že budu žít v nějakým takovým jakoby na okraji, v nějakém spíš undergroundu nebo v nějakém jako očekávání, jako měl Bohumil Hrabal Pervičky na dně, jo? Že vlastně budu žít v nějakém jako na hraně té společnosti, abych si nezadal s tím komunistickým režimem a mohl nějak jako přežít.
A v čem se to tedy změnilo během těch vašich studií?
No tak změnilo se to, že jsem začínal studiem marxismu, leninismu v pedagogice. Pedagogika byla obecně zaměřená hodně jakoby na marxismus a na komunismus a během vlastně těch listopadových událostí se tenhle koncept úplně jako rozpad a byla otázka vlastně, co učit těch 5 let a myslím si, že v tomhle oboru vlastně nebylo jasný, co bychom se měli vůbec naučit, takže to byl takový jako obor, v kterém vlastně nebyl pro mě moc jako zajímavý, nebo vlastně jsem jako čekal, co se dozvím. Na rozdíl od českého jazyka, kde vlastně ten předmět byl velmi jako jasný a přesně daný.
Když jste s tím českým jazykem a pedagogikou dostudoval, kam jste se vrhl do praxe?
Já jsem vlastně během studia, už se mi stalo, že jsem odjel na tábor pro děti alkoholiků se střediskem pro rodinnou terapii a vlastně hrozně se mi to jako zalíbilo, ta práce s těma dětma i s těma rodinama, i ten systémový přístup k práce s těma rodinama. Tak od začátku jsem začal směřovat k terapeutické práci s dětma s poruchama chování, pak jsem nastoupil na civilní službu do Fokusu Praha. Každý ráno jsem chodil do Bohnic, kde jsem vyzvedával lidi s mentálním postižením, odvedl jsem je do Fokusu, tam jsem s nima vařil. A odpoledne jsem dělal takovou jako skupinu čtení. Byly to lidi vlastně schizofrení nebo s různýma jakoby, se zdravotníma jako problémy psychickým. No a pak jsem hned vlastně, když jsem tu civilní službu ukončil, tak jsem nastoupil do střediska výchovné péče, které v té době vzniklo. Pracovali tam mý kamarádi a stal jsem se součástí oddělení preventivních pobytů, které dělalo pobyty pro děti s poruchama chování. A vůbec nic jsme neuměli, úplně jsme to oddělení se zakládalo nově. A tak různýma pokusama, omylama jsme se snažili těm dětem pomáhat.
To znamená, že jste se od té pedagogiky docela rychle přesunul k speciální pedagogice.
Přesně tak. A speciálně ještě vlastně jsem se hodně zaměřil na tu etopedii, na vlastně práce s poruchama chování nebo s různýma jakoby starostma, který měli rodiče s dětma.
To si povídáme o období přibližně před 30 lety.
Přesně tak.
Co se za tu dobu posunulo?
No tak já jsem vlastně v téhle oblasti jsem strávil možná 20 let jako práce s těma dětma, která mě neskutečně jako bavila, byla pro mě zajímavá, někdy vyčerpávající. A pak, když mi bylo nějakých přes 40, tak jsem se rozhodl, že zkusím biznis a že zkusím se nechat zaměstnat v nějaké firmě biznisové. A vlastně dlouho se mi to nedařilo a pak se mi podařilo získat v práci v poradenské firmě, která dělala výběr zaměstnanců, měla americkou diagnostiku na výběr a rozvoj zaměstnanců a tam jsem strávil 3 nebo 4 vlastně jako roky. A byla to hrozně zajímavá zkušenost, protože já vlastně od začátku jsem mě vlastně přicházel taky příležitosti vést týmy, že jak je málo mužů v oblasti speciální pedagogiky a tak dále. A mě tady vlastně v té poradenské firmě jsem, to, co jsem dělal, tak jsem vlastně nějak si jako metodicky pochopil vlastně, jak lidi chci řídit, jak je řídím, jaký jsou moje nástroje, jaký je můj přístup k vedení lidí.
Ale pak jste se k té pedagogice a do školy zase vrátil, protože v té škole, v které jste teď, jste přes 10 let?
Přes 10 let. Tam jsem od roku 2010, tak vlastně dneska už je to 13 let. A to bylo tak, že vlastně, když jsem pracoval v té poradenské firmě, tak jsem cítil, že jsem prostě z toho jako unavený a měl jsem v té době koučovací výcvik a nějak jsem si v tom koučováním jsem se rozhodl, že vlastně chci další práci, která má jasná kritéria, že nebudu mít přímého nadřízeného, že ve středu nebudu pracovat a že budu dělat, co mě baví. Pak. A takhle jsem se náhodně dostal do církevní školy, protože vlastně já nejsem v církvi a volala mi kamarádka, že hledají ředitele do církevní školy, že ta škola vlastně má finanční ztrátu, je zanedbaná a že tam jsou velké příležitosti. Tak takhle jsem se vlastně dostal do diakonie.
My se na tu vaši školu ještě pak podíváme podrobněji. Teď bych možná ještě zůstal u toho tématu speciálního školství, protože i když jsme měli tady jako hosta Renatu Wolfovou, tak jsme zmapovali, jak široká oblast to je. Jaké to bylo z vašeho pohledu, když jste začínal před 30 lety s nějakou specifickou skupinou žáků? A jaké je to teď zase s žáky s úplně jinou potřebou podpůrných opatření do pomoci doprovodu?
Vlastně, když jsem začal před těmi 30 lety, tak jsem hodně pracoval s dětmi, který buď měli poruchy pozornosti ADHD nebo poruchy chování. Více než třeba 70% žáků k nám bylo posláno z OSPODu, kde vlastně nebyli motivovaní k té změně a bylo hrozně zajímavý s nimi jako pracovat a pracovat s těma rodinama. A zároveň já jsem v té době hodně spolupracoval se školama, že vlastně jsme měli ty děti, jak jsme chodili do škol a snažili jsme se i změnit tu situaci toho dítěte v té škole, protože bez toho to vlastně nejde, že jsme pracovali systémově. A to byla práce, která mě hrozně bavila, nikdy jsem nevěděl vlastně, jak to jako dopadne, bo to takové dobrodružství hodně náročné bylo, že ty děti ani ty rodiče často nebyly jako motivovaný a bylo těžké se dostat k té, aby vlastně nějaké namotivovat k té změně. Jo, takže tam se pracovalo s hranicema hodně. A dneska vlastně já dělám ředitele ve speciální škole pro děti s mentálním postižením a musím říct, to vlastně jakoby, já tam nejsem odborníkem na to vzdělávání těch dětí, ale spíš na to, aby ta škola dobře fungovala. Takže já se tam cítím dneska spíš odborník jako na management, než na konkrétní práci s těma dětma s mentálním postižením. Ale i za tu dlouhou dobu, co tam jsem třeba od toho roku 2010, tak já když jsem přišel a převzal jsem první diakonickou školu ve Stodůlkách, tak jsem měl většinu dětí, které měly dětskou mozkovou obrnu, to znamená měli fyzické omezení i mentální, ale byly na vozíku a nároční na péči, na zvedání, na předávání na toaletu. A dneska se za těch 10 let ta cílová skupina výrazně změnila a dneska vlastně je hodně dětí, které mají mentální postižení v kombinaci s autismem a to jsou vlastně úplně jiný děti. To jsou děti, které vlastně běhají, nezastaví se, mají hrozně krátkou jako schopnost jako pozornosti, takže úplně ta škola vypadá jinak, než vypadala před těma 10-13 lety.
Co vás na téhle bez pochyby náročné práci nejvíc baví?
Vlastně mě hrozně baví vytvářet ty podmínky pro ty učitele a pro ty pracovníky. Mě vlastně baví, že ta škola dobře funguje, že rodiče jsou spokojení, že děti jsou spokojení a že ty kolegové jsou taky spokojení. To je vlastně takový jako moje, jako proč já tu práci dělám. Že vidím vlastně to, že za mnou jsou nějaké výsledky a že tam ty lidi rádi chodí a že to odráží na těch rodičích i na těch dětech.
A co máte naopak pocit, že se nepovedlo, že je taková jako výzva, kterou se vám zatím nepodařilo zlomit?
Možná pro mě jako největší výzva je otázka té práce s těmi dětmi, s autismem a s tím mentálním postižením. Protože si myslím, že úplně nejsou jasný koncepty, jak s těmito dětmi jako pracovat, jak je rozvíjet, jak s nima komunikovat a to si myslím, že je velká otázka, která stojí nejenom před naší školou, ale vůbec i před touhle společností, protože množství těch dětí jako přibývá. Zároveň pro ty rodiče jsou velmi náročný, protože to jako když máte malý dítě, který se narodí a začne si stoupat na nohy, tak ho musíte pořád hlídat, aby něco nestrhlo, takový hrozně náročný období. A to je trošku s těma dětma, že oni úplně nejsou schopní odhadnout, co udělají, jsou pořád v pohybu, takže je to vlastně hrozně náročný pro ty rodiče, protože pořád musí jako hlídat, sledovat.
Je práce ve speciálním školství nebo specificky v té vaší škole náročnější na psychohygienu? Jak pečujete o sebe?
Já hodně o sebe pečuji vlastně jako, že chodím na supervize, nechávám se koučovat a pro mě vlastně nejnáročnější, když musím řešit nějaký jako náročný situace, buď se zaměstnanci, že se rozhodujeme, co s nima třeba, nebo jsou to opakující situace, kdy třeba se nám nedaří změnit přístup rodiče k tomu dítěti. Tak to jsou pro mě asi vnitřně nejnáročnější situace. A nebo když cítím, že bych jako chtěl udělat nějaké rozhodnutí a něco mě blokuje v tom rozhodnutí, takže potom vlastně využívám třeba to koučování nebo supervize.
Jaká největší profesní výzva vás teď čeká?
Já jsem vlastně převzal první školu, pak mi diakonie přidala druhou školu v Praze po 5 letech a pak v roce 2017 jsem dostal třetí školu, která byla největší a ukázalo se, že ta budova prostě ve špatném technickém stavu a dostal jsem za úkol něco s tím udělat. A pro mě to byla obrovská výzva, protože jsem zjistil, že pro speciální školy neexistují žádné dotační tituly a byla otázka, jak tu školu zrekonstruovat, zrenovovat, aby vyhovovala stávajícím požadavkům a přitom na to nejsou žádný státní peníze. Tak to bylo velké dobrodružství a půlku budovy máme opravenou a teďka ta velká výzva je vlastně opravit tu druhou část budovy.
Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Milanem Černým se teď podíváme na speciální školu, kterou zřizuje. Začneme od jejího názvu, protože když si ho rozkouskujeme na jednotlivé části, tak každé z nich se můžeme chvíli věnovat. Jedná se tedy o mateřskou školu a základní školu speciální, diakonie Českobratrské církve evangelické Praha, s pracovišti v Michli, ve Stodůlkách a ve Strašnicích, poskytující vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením a s více vadami. Takže vy zřizujete od mateřské školy po základní školu a zároveň na několika místech. Jak je to velká instituce a jak široce rozložená?
Vlastně ta škola má 3 pracoviště, každé je úplně jinak veliké. Ta nejmenší škola na Praze 10 má 18 žáků a 3 třídy pro představu. Větší škola na Praze 5 je ve Stodůlkách, ta má 5 tříd, 33 žáků. A největší škola vlastně v tuhle chvíli je v Michli, která má 10 tříd a 76 žáků. Takže celkem tyhle 3 pracoviště mají dohromady kolem 124 žáků přibližně a stará se o ně kolem 80 zaměstnanců.
Tady je dost zajímavé, jaké to je řídit po Praze na 3 místech rozloženou školu, zvlášť když vlastně ten počet žáků je relativně malý na to, kolik na ně máte pedagogů.
Je to tak, že vlastně já na každém pracovišti mám zástupce, který vlastně je zároveň učitelem a zároveň řídí to pracoviště od A až do Z. Jo, vlastně mám výborné kolegyně, které jsou hrozně pracovité, šikovné, zapálené a já se nestarám o tu každodenní jako operativu, ale dávám nějaký cíl té práci, řídím ekonomické věci, personální, ale tu každodenní činnost řídí ty kolegyně.
Daří se vám třeba tu organizaci propojovat, aby ty části nezůstaly oddělené? Nebo jak to třeba děláte s učiteli, kteří nenaplní svůj úvazek v jednom tom pracovišti?
U nás všichni učitelé naplní ten úvazek na tom pracovišti, ale snažíme se. Já vlastně, když jsem přišel do té školy, tak jsem zjistil, že vždycky, když jsem přišel do třídy, tak každá učitelka mi říkala, že ta její třída, že má nejnáročnější děti a že ta její třída vlastně jako je nejtěžší na tu práci. Tak já od začátku jsem se snažil nějak jako udělat to, aby si ty učitelé mohli střídat a mohli přicházet do různých tříd, aby viděli, že každá třída je náročná jako jiným způsobem. A potom se nám podařilo, že vlastně děláme i výměny mezi těma školama. Jo, že z jednoho pracoviště jdou na jiné pracoviště, tam stráví jako na stáži a to si myslím, že hrozně jako pomáhá. Že to pomáhá ke zvyšování kvality, k uvědomění si vlastně jako předností, které má ten konkrétní učitel, ale taky možná jako ještě příležitostí k rozvoji. A ještě chci říct od začátku, co jsem vlastně na školu nastoupil, tak vždycky o jarních prázdninách jeden den jedem vlastně s týmem těch pedagogů a jedem do nějaké speciální školy, aby jsme viděli, v čem ta škola je lepší než my a naopak v čem jsme lepší my. A to si myslím, že je hrozně jako hezký silný motiv.
Tím, že jste mateřská škola a základní škola, o jak věkově širokou skupinu žáků se staráte?
V mateřské škole jsou děti od 4 let a u nás děti v základní škole vlastně ta školní docházka je 10letá ve speciální škole, takže tam můžou být od 7, protože většinou mají roční odklad minimálně, do nějakých 17 let. A dřív jsme ještě dělali to, že tam ty děti mohly být teoreticky do 26, protože to zákon umožňuje, ale v současné době v Praze je tak málo jako míst pro ty děti se speciálníma potřebama, že my to po těch 10 letech ukončujeme.
Vy jste říkal, že každý z učitelů u vás vždy na tom pracovišti naplní ten svůj úvazek. Znamená to, že i na druhém stupni jdete spíše cestou třídních učitelů než aprobací pro jednotlivé předměty a podobně?
U nás tím, že k nám vlastně chodí děti s mentálním postižením, tak my spíš naplňujeme to, že vlastně každý učitel je u té třídy a ty učitelé se nestřídají a neučí ty aprobace.
Jak snadno nebo těžko se vám hledají učitelé v současné Praze?
Většina vlastně učitelů k nám přišla jakoby na praxi a pak se stala třeba učiteli a velká část těch učitelů nás začala učit a pak si dodělávala vzdělání. Že bychom vyhlásili výběrové řízení a přišel nám učitel, který by splňoval všechna zákonná jako kritéria, tak to se stane málo kdy. A pro nás je, pro mě teda velmi důležité je, aby ten učitel vlastně tu práci jako chtěl dělat a osobnosti to ještě musí být jako lidé, kterým nevadí vykonávat opakované činnosti a zároveň jsou kreativní. Což se díska nějakého jako osobnostního profilu jde trošku jako proti sobě, jo. Ale je to vlastně důležitá vlastnost těch učitelů, aby opravdu byli kreativní a bavilo něco vytvářet, ale zároveň nevadilo dělat ty opakující se činnosti.
Já už jsem se ptal vás, jak to děláte vy, ale jak to dělají vaši učitelé, aby v takovémhle náročném prostředí, náročné práci vydrželi 10, 20, 30 let celou pedagogickou kariéru?
Máme učitele, kteří u nás pracují 25 let dokonce. A je to otázka, jak jim pomoct, aby vlastně nevyhořeli. A ty způsoby jsou různé, ale jeden asi je pro mě jako nejdůležitější, aby viděli, že ty děti s mentálním postižením nejsou věcí, s kterou oni někam hýbou, ale že ty děti mají své potřeby, mluví na ně, komunikují s nima, aby tam viděli ten smysl té práce. To si myslím, že je vlastně takový jako základ. To znamená, aby oni se naučili vidět smysl té práce a uměli ty cíle jako ty děti posouvat. A pak pro ně máme třeba supervize, děláme výměny mezi třídama, děláme i pro ně nějaké jako akce, takže aby byl jako spokojený. Snažíme se pro ně mít nějaké benefity. No.
Žáci s mentálním postižením a více vadami, to zní hodně obecně. Vy už jste trošku naznačil, jaká skupina žáků se u vás schází. Jací teda jsou? Pojďme udělat takové tři kazuistiky, aby si posluchač dokázal představit, jaké žáky by u vás ve škole našel.
První bod je, že každé dítě, které k nám vlastně jako chodí do školy, musí mít minimálně střední mentální postižení. To znamená, že velká část našich dětí buď nemluví, nebo mluví formou nějakých komunikačních nástrojů, to znamená neverbálních, nebo jo, dorozumí se jako různýma cestama. Takže velká část dětí nemluví a ty, které mluví, tak mají velmi omezený možnost jako komunikace. Z hlediska toho mentálního, jsou to děti vlastně, které se pohybují třeba mezi úrovní dítěte na úrovni dvou měsíců až třeba 4 let, když si to umíme představit. Jo? Takže nějaké zvládnou to, co děti zvládnou ve dvou měsících, ale nějaké zvládnou to, co zvládnou děti ve 4 letech. Některé se naučí počítat a některé jsme rádi, že se vlastně naučí třeba chodit na toaletu a základní jako sebeobsluhu. Ještě chci říct, že hodně zajímavá věc je, že každé z těch dětí vlastně má svou jako osobnost, stejně jako zdravé děti. Všechny děti vlastně s tím mentálním postižením umí jako manipulovat s rodiči. To je vlastně krásně vidět, že když ty rodiče přivedou do školy, tak ty děti s nima umějí hýbat jako stejně jako zdraví děti. A třeba to, že k nám přijdou do školy, vlastně těm dětem pomáhá, že oni se naučí třeba počkat, jo, že se naučí nějakým jako režimu, nebo že nejsou na tom světě jenom sami, ale že tam jsou jiný děti, jo, který taky musíme jako chvíli upřednostnit, tak to je vlastně jako zajímavý moment, který vlastně by mě předtím nenapadl a který jsem si jako s těma dětma uvědomil.
Jak se vyrovnáváte s možným rozporem mezi tím, jaké jsou reálné možnosti těch dětí, co je teďko v jejich zóně nejbližšího rozvoje, a s nároky, které na vás kladou dokumenty jako rámcový vzdělávací program?
Je to tak, že většina těch našich dětí ten rámcový vzdělávací program není schopná jako naplnit. To znamená, my se snažíme vlastně nějakým pravidelným jako cyklu definovat ty základní rozvojové cíle a ty sledovat, jestli vlastně se je naplňují, jestli je naplníme s těma dětma nebo ne. A většinou toho rámcového vzdělávacího programu nejsme schopni jako tam se většinou jako ty děti nedostanou. A pak je ještě zajímavý téma vlastně jako ambice těch rodičů, že vlastně by to dítě chtěli, aby bylo zdravý, aby vlastně se rozvíjelo dál, a často je to nad jako jeho potenciálem možnosti, ale to samé je i s těma některýma učitelama, že oni se museli naučit u těch dětí jako vidět ty reálné cíle, co to dítě vlastně může zvládnout. Že často by chtěli ty učitelé víc, chtěli by ho naučit víc, ale ta realita je často jako trošku jako jiná.
Ten váš systém provází dítě, vy jste říkal 10 let základní školy, předtím 2, možná 3 roky té mateřské školy, takže 12, 13 let je to dítě ve vašem systému. Kam potom ty děti odchází dál, do středního školství nebo do světa?
Většina dětí odchází do sociálních služeb. To znamená, protože opravdu u nás jsou ty děti ještě v tom speciálním školství ty jako nejnáročnější, takže většina dětí od nás odchází do sociálních služeb a základním podle mě naším cílem je, aby oni v těch sociálních službách mohli být. Aby ty rodiče mohli jít do práce, mohli dát ty děti do té sociální služby a oni to tam zvládli. To si myslím, že taková základní úroveň. Pak je několik dětí, které opravdu jsou schopní buď jít na nějakou praktickou školu, nebo možná je tam i jako představa, že by tam mohlo být třeba i nějaký samostatný bydlení, jo, nějaký chráněný byt, ale to je jenom část těch dětí, které k nám chodí.
Když říkáte vybavit je tak, aby mohli úspěšně samostatně být v těch sociálních službách, co to znamená? Jaké kompetence tedy to dítě musí mít?
Jedna z nejdůležitějších kompetencí je, aby se to dítě došlo samo na záchod, bylo schopné si říct, že na ten záchod jde, nějak se tam o sebe postaralo. Druhá oblast je, aby bylo schopné se najíst, ideálně obléknout, sléknout, takovýhle základní tři jako jednoduché jako dovednosti. A potom, aby bylo schopný vlastně počkat a nevinucovat vlastně třeba pozornost, protože ty děti vlastně jsou schopni, vlastně jsou hodně jako nastavený, aby měli tu pozornost od těch rodičů a oni se nějak musí jako vlastně naučit to, že musí jako třeba počkat, protože v těch sociálních službách není tolik zaměstnanců jako v tom školství.
Zmapovali jsme dost velkou část názvu vaší školy. Ještě nám tam zbývá ta Diakonie Českobratrské církve Praha. Co je to za organizaci?
Českobratrská církev evangelická je evangelická církev, která vlastně založila diakonii Českobratrské církve evangelické jako organizaci, která má pomáhat potřebným. Diakonie vlastně v současné chvíli má hodně sociálních služeb. Jsou to služby hodně domovy důchodců, stacionáře pro lidi s mentálním postižením, nějaký terénní programy pro děti. Je tam vlastně hodně jako široký spektrum a unikátní součást toho jsou speciální školy. Vlastně Diakonie v tuhle chvíli zřídila 7 speciálních škol napříč jako republikou. A naše speciální škola v Praze je jedna z těch 7 škol.
Jak se v životě školy projevuje to, že je to škola církevní?
To je vlastně hrozně zajímavá otázka, protože já, když jsem přišel do diakonie, tak jsem byl překvapený, protože vlastně neměl jsem zkušenost s církví. A první byla vlastně taková zkušenost s tím demokratickým systémem řízení, že vlastně něco se řídí podle nějakého řádu církevního a že ovšem se jako vyjednává a hlasuje, tak to pro mě byla velká, jako velká zkušenost, protože někdy jsem si říkal, no to by se mělo rychle rozhodnout, nebo tak, no, tak to byla velká zkušenost, že vlastně, jak je to evangelická církev, tak hodně se vlastně ty věci hlasují, domlouvají demokraticky, takže někdy to trvá hodně dlouho, než se dojde k nějakým konsenzu, ale na rozdíl od církve katolické je to vlastně jako to, že ty věci proudějí ze spoda nahoru, kde se nějak vyjednávají a demokraticky jdou dolů. Tak takhle jako řízená i ta diakonie a celá diakonie je řízená takzvaným participačním modelem, to znamená, že všichni zaměstnanci by se měli podílet na tom rozvoji té organizace a na tom řízení těma demokratickýma nástrojema.
To je to, co je za oponou, jak ta organizace je řízená, a to, co je na jevišti v té škole, i tam se nějak projevuje to, že je to škola církevní?
Většina zaměstnanců vlastně není v církvi, ale jak se to projevuje, to je ten způsob, že diakonie před 5 lety si definovala hodnoty, podle kterých chce být řízená, a ty hodnoty jsou v souladu s hodnotama církve a zároveň jsou to hodnoty, které jsou běžné vlastně jako v naší společnosti křesťanské. Tak a ty hodnoty, a vlastně my se snažíme, aby ta škola byla řízená podle těch hodnot. Jo? A jedna z těch hodnot je třeba fortelnost, což je taky zvláštní slovo, a mě se vlastně chvíli mě iritovalo, dneska se mi jako líbí, a to znamená fortelně dělat něco jako s umem nebo s dovedností. A vím, že když jsme se bavili o téhle hodnotě zavádění do školy, tak jsme se bavili, co to znamená fortelně třeba přebalovat dítě. Nebo jak se fortelně dítě učí český jazyk, jo? Nebo by se naučil. Bylo hrozně jako vtipný. Jo? Takže jedna z těch hodnot je fortelnost. A pak je tam třeba důležitá hodnota milosrdenství, která vlastně zní hodně jakoby křesťansky, ale zároveň pro nás znamená, že já chci, aby každý zaměstnanec, když přijde do práce, tak se na ty naše děti usmál, aby se usmál na kolegy, na mě, aby jsme se vzájemně pozdravili a vlastně byli jsme vstřícní vůči rodičům, dětem a vytvářeli příjemný prostředí. A to je hrozně jako důležitý a myslím si, že se nám to v té škole jako daří.
To, že jste církevní škola, má vliv také na vaše fungování stran financování a stran podpory státu, a tohle možná může posluchače zajímat, jak to tedy církevní školy mají.
Církevní školy to mají tak, že vlastně my získáváme dotaci na žáka, takzvaný normativ, a v září vykážeme, kolik ten rok vlastně k 30.9. kolik máme dětí, a podle toho my dostaneme vlastně peníze. Výhoda si myslím, že v církevních školách je, že ředitel rozhoduje o distribuci těch peněz, to znamená, je zodpovědný za rozpočet, sám nastavuje, jak bude financovat zaměstnance, kolik peněz půjde na provoz a tak dále. Jo. A mě to vlastně velmi vyhovuje, protože v září si udělám nějaký rozpočet, udělám si představu, kolik lidí můžu zaplatit, kolik nám bude chybět, a s tím vlastně pracuju. Takže to je vlastně jako docela jako jednoduchý systém.
Což znamená, že u vás nenajdeme platové tabulky třeba?
My se vlastně pohybujeme v tržním jako prostředí, že musíme přijmout nějaký zaměstnance a ty zaměstnanci chtějí být stejně financováni minimálně jako ve státní škole. Takže my nemáme platové tabulky, ale máme mzdový předpis, a v rámci diakonie je vlastně jeden standardní mzdový předpis, který stanovuje, že ty zaměstnanci by se měli pohybovat plus minus jako v těch státních školách. Rozdíl je, že u nás, když nastoupí nový zaměstnanec, tak vlastně má poměrně vysoký nástupní plat, ale ten, kdo u nás pracuje 20 let, tak tam nemá ten progres. Jo? Že všichni se u nás přibližně pohybují v polovině té platové tabulky státní.
No a když se podíváme na vstup, tak ten je od státu nakolik odlišný od veřejných škol?
To se vlastně hrozně těžko jakoby určuje, ale v tuhle chvíli si myslím, že máme většinu těch dotací, které mají státní školy, kromě dotací na jídelnu, výdejnu a na tyhle ty jako činnosti. Jinak si myslím, že ty dotace plus minus jako splňují, a je to tak, že ještě u nás částečně rodiče platí školné a my z toho školného dofinancováváme ty věci, které vlastně nezafinancuje ten stát.
V podcastu podcastu Mozaika vzdělávání se s Milanem Černým podíváme na téma českého školství a speciálního školství. Začnu hodně širokou otázkou. Jak byste popsal aktuální české školství?
Já vlastně mám pocit, že naše škola funguje dobře a vlastně jsem spokojený s tím, jak funguje, ale zároveň chodím jako supervizor do jiných, do běžných škol a někdy tam vlastně vidím jakoby frustraci těch učitelů nebo těch pracovníků a vždycky tam myslím, že tam jsou taky jako dva momenty. Jeden je, když ty školy nejsou jako dobře řízený jako manažersky, a druhý je, že vlastně často v těch školách přibývají jako problémy s chováním těch dětí a ty učitelé na to nejsou odborníci, vlastně neví, jak se s tím jako poradit a ten poradenský systém vlastně v tuhle chvíli není nastavený tak, aby jim jako efektivně pomohl.
A když se podíváme na to speciální školství, tak to byste charakterizoval stejně nebo je něčím odlišné?
Speciální školství, myslím si, že do velké míry se snaží těm dětem přizpůsobit tu školu tak, aby vlastně s nima byli schopni jako ty učitelé pracovat nebo ty školy. Úplně na to neznám jako odpověď, jo, jako když bych to porovnal. Zajímavý je, že v současné době je ta Evropská unie vlastně se snaží děti se speciálníma potřebama inkludovat do běžných škol, ale ty běžné školy vlastně nevědí, jak si s tím jako poradit a jak s tím pracovat. A nám vlastně přibylo dětí ve speciální škole právě s tou inkluzí, protože spousta dětí se nám potom vracela z těch běžných škol, že vlastně se rodiče snažili je tam jako zapojit a vlastně nešlo to.
Tohle je možná zajímavé. Znamená to, že ne všichni žáci k vám přicházejí rovnou do první třídy, ale přicházejí třeba v průběhu po neúspěchu v té běžné základní škole?
Určitě, to se děje, že vlastně některý rodiče se snaží vlastně udělat to, aby to dítě bylo zařazené do běžné školy a teprve, když tam vlastně selhává, tak se rozhodnou vlastně třeba pro tu speciální školu, protože to je právo těch rodičů si vybrat tu formu jako vzdělávání.
A je to nějaké podstatné procento?
Myslím si, že to není podstatné procento, to nemám odhadnout, jestli to je třeba 5%, ale děje se to vlastně jako v tom systému. Ještě vlastně mně připadá, že to zařazování těch dětí s různýma potřebami hodně, jako že mně to připadá smysluplné, ale nevím, jestli to je úplně smysluplné třeba u těch našich dětí, který mají to střední až těžké mentální postižení, protože třeba když jsem byl v Americe se podívat, tak stejně ty děti byly ve vedlejší budově, nebyly v té hlavní, nebyly v těch běžných třídách, nebo třeba v Německu jsem viděl, že měli speciálně jako třídu.
Nabízí se otázka, když zdůvodňujeme existenci speciálních tříd a speciálních škol tím, že mají pomoci žákovi opět se zařadit do toho hlavního vzdělávacího proudu. Kolika žákům z vaší školy se tohle může podařit?
U nás se to nepodaří nikomu. Jo, u nás je to tak, že vlastně jakoby ten návrat jako není jako reálný do toho běžného jako proudu té školy.
Mě zaujalo, že tím, že se ve školství pohybujete i v různých jiných profesích, než jenom jako ředitel té své školy, tak máte vhled do těch jiných škol. Často mluvíme o sdílení dobré praxe. Daří se vám takhle nasávat v jiných školách něco, co byste si řekl, tyjo, tohle by se k nám do školy hodilo, to by nás posunulo?
Ty běžné školy jsou tak jako odlišné od těch speciálních, že je to výjimečně, se mi to stane, že třeba tam nějaký systém, já nevím, třeba přihlašování dětí, které mě zaujme a který bych jakoby využil. To se mi moc často neděje, ale baví mě prostě do těch škol vidět, jako chodit a vidět, jak jsou rozdílné, jo? Jak vlastně každý ten ředitel tomu dává, té škole dává toho ducha, jo? Jak ta škola, vlastně jenom otevřete dveře a vidíte, jak ty školy jsou jako rozdílné. Už jenom jako. Já jsem kdysi posuzoval jsem kvalitu programu primární prevence, jsme takzvaný certifikace, že se posuzovala kvalita programu primární prevence a posuzovaly se ty organizace, které ty programy dělají pro školy. A pro mě to byla hrozně krásná zkušenost, vždycky jsem přijel do té organizace a už jenom u toho stopu jsem viděl, jak ta organizace funguje, jestli se můžu dozvonit na někoho konkrétního, nebo se nemůžu dozvonit, jestli tam je mé jméno, jestli tam je, já nevím, jestli je tam čisto, uklizeno na záchodě, jo, tak jako drobnosti, které ale hodně souvisejí vlastně s tou kvalitou i s tím jako životem té organizace. A to stejný vlastně, když přijdu do té školy a odevřu, tak už vlastně vidím, jestli je tam třeba brát není, nebo někdo, kdo mě vítá, někdo, kdo se usmívá, nebo naopak někdo, kdo se mračí, nebo kdo si vás ani nevšimne, že do té školy projdete, kdo má na starost odevírat ty dveře a dělá tam třeba úplně něco jiného. Jestli vás tam vezme uklízečka hadrem po hlavě, protože si tam projdete po chodbě, nebo vás příjemně pozdraví. Jo, a to jsou vlastně velký jako rozdíl mezi těma školama. Takže pro mě to je velká inspirace. A hodně se mi i líbí třeba, jak ty učitelé jako přemýšlí jako o té škole, nebo když jsou spokojený. Vlastně jsem hrozně rád, když přijdu do školy a vidím, že ty učitelé jsou spokojený, baví je ta práce a hledají, jak s těmi dětmi pracovat.
To mluvíte o těch běžných školách. Jak je to se speciálními školami? Je tam nějaký vůbec prostor sdílet tu dobrou praxi? A nebo je každá ta škola natolik specifická, nebo ta třída, nebo ta skupina žáků, nebo ten žák, že každý musíte stejně jít svou cestou? A tady se možná hodí zmínit, že pro speciální školy je dost typické, že to bývají malé školy, že nemývají tolik žáků, tolik pedagogů a tudíž se může zdát, že není úplně efektivní, že každý ten systém si vynalézá svoji vlastní cestu.
Mně dřív připadalo, že vlastně ty speciální školy by měly být právě ty malé rodinné školy. Ale pak, jak jsem získával ty další školy, tak vlastně pro mě byla hrozně zajímavá zkušenost, že každou další školou, kterou jsem získal, tak jsem se naučil něco i o té práci s těma dětma. A že každý ten tým tam vlastně přinášel jako novinky. A že naopak v té velké škole vlastně dochází k většímu výměně těch zkušeností, když se to dobře jako nastaví. Takže to byla pro mě hrozně jako zajímavá zkušenost. A ještě mám hodně zajímavou zkušenost z Loňska, kdy jsme byli v Norsku na stáži, se podíval ve speciální škole, která funguje trošku jiným způsobem než u nás. A vlastně byly tam ty samé děti a řešili úplně stejné problémy a měli hodně podobné vybavení. Velký jediný rozdíl byl, že měli víc zaměstnanců na počet dětí a že měli větší prostorové možnosti. Ale jinak najednou jsem měl pocit, že jsem jako v naší škole. Jo.
Jakou pomoc ze školského systému čerpáte nebo vůbec můžete čerpat? Co máte jako škola na dosah, krom svých vlastních sil a vlastních zaměstnanců?
Tak my máme hlavně tu dotaci, která to je úplně jako klíčová alfa omega toho našeho fungování. A pak vlastně si myslím, že z toho školského systému moc nečerpáme, protože vlastně je víc nastavený na ty běžné školy, ale hodně čerpáme mezi sebou, mezi těma speciálníma školama, když něco potřebujeme řešit, nebo přes jakoby speciální pedagogická centra, když hledáme nějakou pomoc nebo nějaké řešení. Takže spíš my si vyměňujeme zkušenosti mezi sebou a musím říct, že vlastně pro mě ještě unikátní, jak jsme v rámci té diakonie a máme 7 škol, tak my máme koordinátorku vzdělávání a když já něco potřebuju, tak vlastně můžu zavolat nebo zavolám nějaký kolegyni, která mi vlastně pomůže.
Zmínil jste, že spolupracujete s školskými poradenskými zařízeními. Předpokládám, že máte i své vlastní školní poradenské pracoviště, že i v tomhle jste samostatní. Kdo vlastně tvoří tým vaší školy, krom těch učitelů, kteří jsou v té samotné výuce?
To je možná vlastně dobrá otázka, protože my vlastní poradenský tým nemáme, měli bychom ho mít, a myslím si, že to je jeden z úkolů, který jako před námi stojí. Vybudovat ho a vytvořit. Takže to je takové, jako my vlastně spolupracujeme s těma speciálně pedagogickými centry zvenku, který vlastně definují, které děti k nám mohou být zařazeny do školy, zároveň dávají podporu rodičům i nám v tom vedení těch dětí, ale v rámci naší školy vlastně ta poradenská centra jako nemáme rozvinutá. Nemáme tam sociálního pedagoga, nemáme tam speciálního pedagoga, máme tam logopeda třeba, ale to je něco, co nás čeká. Protože často ty rodiče třeba potřebují pomoc s tím hledáním následní školy, jo, nebo takovýhle věci, které my nějak děláme, ale nemáme tam nikoho jako specializovaný na to.
Protože máte i díky diakonii přesahy do těch sociálních služeb. Daří se vám nějak to školství provazovat s těmi sociálními službami nebo i možná s jinými službami? Vím, že v sociálních službách se často mluví o takzvaném case managementu. Možná, že v našich školách by tohle mohl plnit sociální pedagog, ale nevím, jestli v praxi to může fungovat nebo už někde funguje.
Já vlastně nemám v tuhle chvíli zkušenost, že by to někde fungovalo, ale je to jedna z věcí, ke které my bychom rádi jako směřovali. Aby jsme měli sociálního pracovníka, který by nám pomohl a té rodině v tom case managementu a také v tom řešení těch různých výchovných jako problémů nebo vedení té rodiny. Naše školy vlastně vznikly jako součást těch sociálních služeb. Vlastně nejdřív diakonie vznikly sociální služby, a pak v rámci k tím stacionářům vlastně vznikly ty školy. Takže na začátku žili jako souběžně a ty děti ze školy přecházely do těch sociálních služeb. Ale samozřejmě, jak se ten systém jako zvětšoval, tak v tuhle chvíli to není jednoduché, protože v té škole vlastně je daleko víc dětí, než kolik vlastně ty sociální služby třeba diakonie jsou schopné jako pojmout.
My se tak z různých stran dotýkáme tématu rodičů a ještě jsme si je nepopsali, jak to máte třeba specificky vy. Jací rodiče za vámi se svými dětmi přicházejí?
K nám se vlastně přichází ty rodiče, kteří mají to dítě, které má postižení, a když mají štěstí, tak než nastoupí do školy, tak se jim věnuje takzvaná raná péče. To znamená někdo, koho jim pošle lékař a kdo je učí s tím dítětem pracovat. Ale taky často se stane, že na tu ranou péči vlastně v nějakém systému nenarazí a pak to dítě přijde k nám jako do školy a část rodičů vlastně má problém to postižení přijmout, protože by chtěli mít zdravé dítě, tak nějak se vlastně s tím vypořádávají a část rodičů v tu chvíli k nám přichází a je smířená, že to dítě je postižené, že má nějaký jakoby omezený tu možnost vývoje. A začíná v té první fázi je to, že ty děti si musí zvyknout na režim a zároveň rodiče si musí začít důvěřovat té škole, že to dítě jde někam, ale to dítě, když přijde domů, tak nemluví a není schopný říct, jestli tam někdo ubližuje. Takže tam se vytváří na začátku důvěra mezi tou školou a tím rodičem, že když to dítě nemluví, takže vlastně se mu tam neděje nic špatného. Takže dost často ty rodiče nám ty děti na začátek dávají na kratší chvíli, nebo je taková adaptační fáze. A čím vlastně jsou víc důvěřují ty škole, že ty děti tam jsou spokojené, protože to je poznat na těch dětech, že jsou spokojené, že vlastně tam rádi se smějou, když tam jdou do té školy, tak potom vlastně by nám je nechávali díl a díl, jo, víc a víc. Takže čím to dítě v té škole delší čas, tak ty rodiče mají větší důvěru, když to děláme dobře a dítě by nám tam nechávali déle a déle.
Nakolik tedy pracujete s dětmi a nakolik s rodiči?
S dětmi velmi a s rodiči vlastně chceme, aby každý učitel ráno, vždycky, když ten rodič přijde, tak aby vlastně s ním mluvil, nějak vlastně s ním probíral ty věci. Snažíme se dělat jako schůzky s těma rodičema. Děláme dokonce někdy i takové jako setkání bez dětí, jenom aby vlastně jako komunitní, aby se ty rodiče potkali, aby si mohli vyměnit zkušenosti, protože další téma těch rodičů je, že oni jsou vlastně osamělí, jo, protože oni jsou v práci, pak přijdou a mají to dítě s postižením, který nikdo ale většinou nechce hlídat, že oni nemají tolik možnost třeba někam jít odpoledne nebo večer, jo, nebo už jsou jako unavený. Takže my se třeba snažíme pro ně dělat i takové jako společné setkání, které mají rádi. A nejradši mají, když děti odjedou na školu v přírodě na týden a oni můžou vyrazit k moři. A to plánuju rok dopředu třeba.
Zase se k tomu vracím. Musí být pro vaše učitele, pro vás těžké někde udržet tu hranici. Znáte osobní příběhy dětí, rodin, chcete jim určitě pomoct, ale nejde z moci všechno.
Myslím si, že je hrozně důležité, aby ty učitele udržovali jako profesionální vztah. Protože s těma rodinama se vídají pravidelně dlouhý roky, tak aby se naučili vlastně, co to je profesionální vztah, že vlastně jsou příjemný, vstřícný, milý, ale zároveň to tou prací končí, že to vlastně nepřichází do žádných jako osobních vazeb.
Vrátím nás zpátky k školskému systému na úrovni celé České republiky. Máte pocit, že teď existuje něco, co by vám jako změna v českém školství výrazně pomohlo? Co by to bylo?
No nám by určitě pomohlo vlastně, kdyby se někdo zabýval tím, že je nedostatek těch míst pro ty děti se speciálníma potřebama, minimálně v Praze, a někdo to systémově řešil. A třeba kdyby existoval nějaký investiční projekty na rozvoj těch speciálních škol. A nebo potom teda, pokud si stát řekne, že chce, aby ty děti byly inkludovaný a zařazený do běžného proudu škol, tak aby to nějak systémově dělal. Jo? To znamená, aby tím školám zajistil podporu.
Asi nemáme k dispozici teďko nějaká konkrétní čísla, jak velký je převis poptávky nad nabídkou, ale jak je to u vás ve škole? Kolik dětí dokážete přijmout a kolik ne?
V loňském roce jsme rekonstruovali vlastně tu budovu. Navýšili jsme kapacitu z 6 na 10 tříd, což je přibližně kolem 30 dětí jsme přijali navíc, jo, což je vlastně, předtím jsme měli 45 a teďka vlastně máme nějaký 75. A přesto ještě asi 15 dětí vlastně jsme nebyli schopni přijmout. Takže ten převis té poptávky je velký. Letos si myslím, že i velká část těch speciálních škol v Praze nemá kapacitu na navýšení, že nebude odevírat ani třídy. My vlastně jsme spočítali, že odevřeme letos jednu novou třídu, ale že vlastně budeme mít jenom asi 6 nových míst. A do toho nám vlastně volej minimálně 3 až 5 rodičů týdně a ptá se, jestli budeme odevírat speciální školu, nebo jestli, jo, kdy budeme mít zápisy a podobně. No, takže v Praze je velký jako nedostatek těch míst.
Krom navýšení kapacity, co by vám ještě pomohlo?
Já vlastně jsem jinak jako spokojený, protože vlastně mám pocit, jakou si tu školu chceme udělat takovou, jako máme, a mám pocit, že ta škola je taková, jakou chceme mít. Takže vlastně nic víc už od toho státu nepotřebuju, nebo bych jako ani nechtěl.
V poslední části se s Milanem Černým podíváme na téma zdrojů, inspirace pro rodiče, pedagogy. Posloucháte podcasty?
Minimálně a spíš poslouchám podcasty buď politického nebo historického charakteru. Jo, takže si nevím, jestli to můžu říct, třeba Vinohradskou poslouchám nebo Přepište dějiny, tak to jsou asi dva podcasty, které poslouchám výrazně víc.
Máte vůbec chuť a energii nasávat z těch médií ještě informace o školství, anebo tohle úplně vynecháváte?
Já to dost často vynechávám cíleně. Vynechávám to asi z toho důvodu, že mám pocit, že vlastně je tam kolem toho spoustu jako zmatků a různých jako negativních informací a asi se tím nechci nechat ovlivňovat. Jsou výjimečné situace, kdy to sleduji, ale většinou to vynechávám.
To znamená, že tedy čekáte, až přijde nějaká oficiální zpráva, že tohle bylo schváleno, tohle platí, a pak se podle toho zařídíte.
Přesně tak. Čekám a ještě čekám, až opravdu se potvrdí, že to opravdu jako platí, a nenechávám se stresovat tím, jestli to bude platit nebo ne. Tak počkám, až to opravdu jako platí, a potom se k tomu nějakým způsobem postavíme.
Přesto, abychom posluchačům hodili takový drobný dáreček, že se doposlouchali až sem, máte nějaký web, facebookovou skupinu, knihu, cokoliv, co byste jim doporučil, že to je do oblasti vzdělávání jako docela dobrý vstup?
Já když vlastně bych vyšel z té oblasti práce s těma dětma s poruchama jakoby chování, tak jedna z mých nejoblíbenějších jako odborných knih je Isu Kimberg, Posílení rodiny. To je krásná, taková jednoduchá kniha o systemickém nebo systémovém přístupu k práci s rodinou. Tak to je taková úplně, že jsem kdysi před 20 lety přečet a do dneška, když se na ní podívám, tak vlastně se mi hrozně líbí ten přístup jakoby k práci s rodinama, a myslím si, že by to mohlo být jako inspirace pro běžné učitele, kteří vlastně jejich dovednost je učit, ale ne pracovat s těma dětma s poruchama chování, ale takový pohled na to, jak je možný vlastně s těma dětma s poruchama chování jako pracovat.
Co dneska v podcastu nezaznělo a mělo by zaznít?
Z mého pohledu zaznělo všechno. Možná ještě, jak se ptá na ten vlastně, co mi chybí v tom školství od toho státu, tak mě chybí podpora jako preventivních aktivit, pro děti. A teďka nemyslím jako programu na školách, ale opravdu, že ty děti buď mají svýho psychologa, nebo můžou někam zajít, nebo někdo systémově pracuje s tou rodinou. To si myslím, že za těch 20 let je opravdu jako zanedbané pole, jo? Že vlastně ty školy nemají ty psychology pořádně, nejsou tam systémově daný, nebo sociální pedagogy, to už vlastně jedno, a někdo, kdo by vlastně ty škole pomohl zvládat ty problémy s těma dětma. Tak to si myslím, že tam je velký dluh státu a téhle společnosti.
Děkuju za všechny vaše odpovědi.
Děkuju a děkuju, že jste mě pozval na takovýhle podcast, který si rád poslechnu.
A pokud si i naši posluchači rádi poslechnou další díly podcastu Mozaika vzdělávání, tak je najdou na www.mozaikavzdělávání.cz.